πρώτο πρόγραμμα.
Ένα τραγούδι που θυμόμαστε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 6 Αυγούστου. 6 Αυγούστου του 1945, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay έριξε την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της πόλης. Έχασαν τη ζωή τους εκείνη τη στιγμή, αλλά και αργότερα, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι. Σας έχω πει, έχω βρεθεί στη Χιροσίμα και είναι πραγματικά το μνημείο, το κτίριο που έχει μείνει όπως ήταν, και η σιωπή που υπάρχει στο πάρκο γύρω από αυτό είναι σχεδόν σαν έξω από αυτή τη γη, μόνο αν σκεφτεί κανείς καθώς στέκεται εκεί πέρα τι συνέβη το 1945. Νομίζω ότι πραγματικά καταλαβαίνει μια στιγμή της ιστορίας που σηματοδότησε πολλά. Το όνομα του βομβαρδιστικού το επέλεξε ο πιλότος του, ο συνταγματάρχης Πολ Τίμπετς. Ήταν η μητέρα του, ήταν το όνομα της μητέρας του, Enola Gay. Είχε πάρει το όνομά της η μητέρα του από την ηρωίδα ενός μυθιστορήματος που λεγόταν Enola. Ο εναλλακτικός τίτλος του βιβλίου ήταν, ακούστε γιατί έχει ενδιαφέρον, «Το μοιραίο λάθος». Αυτό πήραν όλη αυτή την ιστορία, πήραν το 1980 η Orchestra Maneuvers in the Dark και έφτιαξαν το τραγούδι που σηματοδοτεί την νιώτη πολλών συμπολιτών μας, όπου βρισκόμαστε εκείνη την εποχή, νομίζω όλοι το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Τώρα, αρκετά χρόνια νωρίτερα, περίπου μια δεκαετία, δηλαδή το 1970, ήταν 10 χρόνια πριν από το τραγούδι που ακούσαμε, αλλά 25 χρόνια μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα, έγινε στη Νέα Υόρκη, στο Queens, το Φεστιβάλ για την Ειρήνη. Ήταν 6 Αυγούστου του 1970 και πήραν μέρος πολλά γνωστά ονόματα. Ήταν και ο Paul Simon, η Creedence Clearwater Revival που ακούμε τώρα με το Who Will Stop the Rain. Ήταν η Steppenwolf, ο Miles Davis, ο Herbie Hancock, η Dionne Warwick. Και ήταν και η τελευταία εμφάνιση της Janis Joplin εκείνη η συναυλία. Έφυγε 2 μήνες μετά, μάλιστα μαζί με την Warwick τραγούδησε η Joplin το What the World Needs Now. Και ήταν η πρώτη φορά που μαζεύτηκαν τότε το 1970 μεγάλοι καλλιτέχνες από όλα τα είδη rock, jazz, blues, folk και δώρισαν τα έσοδα από τα εισιτήρια για να βοηθήσουν μια συγκεκριμένη ατζέντα. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν η ειρήνη και οι ειρηνευτικές οργανώσεις. Ακολούθησαν μετά πολλές παρόμοιες έτσι, συναυλίες, αλλά αυτή ήταν η πρώτη. Κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Είναι λοιπόν έτσι μεσημέρο απόγευμα της 6ης ημέρας του Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θανάσης Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Σαν σήμερα το 1981 η Stevie Nicks κυκλοφόρησε το πρώτο solo album της και είχε και αυτό το τραγούδι που τραγούδησε μαζί με τον Tom Petty, My Heart, Stop Dragging My Heart Around. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ειδήσεις και σήμερα, αλλά νομίζω για μένα μία είναι η είδηση και αυτήν την είδηση την αποτελούν διάφοροι άνθρωποι. Ας πούμε την αποτελεί ο Νόα Λάιλς, ο ταχύτερος άνθρωπος του κόσμου, και έρθιζε χθες στα 100 μέτρα στους Ολυμπιακούς του Παρισιού και έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση όταν τελείωσε. Μοιράστηκε με τους φίλους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το γεγονός ότι πάσχει από άσθμα, πάσχει από δυσλεξία και από κατάθλιψη και έγραψε «Τίποτα όμως δεν καθορίζει το τι θα κάνω και το που θα φτάσω». Και σκεφτείτε, εμείς που, πολλοί από εμάς, που τέλος πάντων δεν γνωρίζουμε να έχουμε κάτι από όλα αυτά, αρκούν μερικά μικρά στη ζωή για να κατεβάσουμε τη μούρη, να νευριάσουμε, να πούμε δεν τα παρατάω, δεν κάνω τίποτα. Ο Λάιλς είναι ένα το κρατούμενο. Έβλεπα πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Σιμών Μπάιλς και τι ήταν αυτό που είχε συμβεί στο Τόκιο. Να σας πω ότι η Σιμών Μπάιλς δεν είχε μια εύκολη ζωή. Μιλάω για την γυμνάστρια που όλοι ξέρουμε. Η μητέρα της ήταν μέσα στα ναρκωτικά. Η δικαιοσύνη πήρε την Σιμών και την αδελφή της από την επιμέλειά της και του τα έστειλε τα παιδιά σε ανάδοχη οικογένεια. Εκεί λίγο μετά πήγαν οι παππούδες των παιδιών, ο παππούς και η γιαγιά των παιδιών, τα πήραν και τα υιοθέτησαν. Όπως λέει συχνά η Μπάιλς, εγώ και η μητέρα μου έχουμε τον ίδιο πατέρα. Δηλαδή ο άνθρωπος που λέει πατέρας είναι στην πραγματικότητα ο παππούς της. Η συνέχεια δεν ήταν πολύ πιο εύκολη. Η Σιμών Μπάιλς είναι αυτή τη στιγμή η μόνη εν ενεργεία αθλήτρια από εκείνη την περίφημη εθνική ομάδα γυμναστικής των Ηνωμένων Πολιτειών, τα κορίτσια της οποίας είχαν δεχτεί κακοποίηση από τον γιατρό της ομάδας, τον Νάσαρ, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε εκατοντάδες χρόνια φυλάκιση και είχε κακοποιήσει σεξουαλικά πάρα πολλά από εκείνα τα κορίτσια. Οπότε η Σιμών Μπάιλς έπρεπε να αντιμετωπίσει και αυτό το τραύμα. Μαζί με την πάρα πολύ μεγάλη πίεση που είχε όταν πήγε στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, σκεφτείτε τώρα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχουν στραμμένα τους προβολείς πάνω της, και γι' αυτό όταν ξεκίνησε να κάνει τις ασκήσεις της στο Τόκιο, έπαθε αυτό που οι γυμναστές ονομάζουν twists, δηλαδή ξαφνικά το μυαλό σταματούσε να συνεργάζεται με το σώμα. Έλεγε, λέει, τώρα πρέπει να κάνω αυτή την άσκηση σάλτο, να γυρίσω, νερό, και ενώ το έλεγε και το σκεφτόταν, το σώμα της αρνείται να την ακολουθήσει. Και τι έκανε αυτό το πολύ γενναίο κορίτσι εκεί, μπροστά σε όλες τις κάμερες του πλανήτη, μπροστά σε πάρα πολλούς δημοσιογράφους, δεν είπε θα συνεχίσω και ας. Είπε όχι, τώρα σταματάω γιατί πρέπει να προστατέψω τον εαυτό μου. Και έτσι η Σιμών Μπάιλς αποχώρησε, ξεκίνησε ψυχοθεραπεία, άρχισε να βλέπει τα τραύματά της και αυτά που είχε υποστεί και να τα βλέπει με έναν τρόπο δημιουργικό. Και επέστρεψε και πήρε αυτά τα μετάλλια που βλέπουμε ότι έχει πάρει τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, έφτιαξε, έχει ένα γυμναστήριο εκεί στο Τέξας όπου ζει, και έφτιαξε ένα γυμναστήριο όπου είπε πως το σημαντικό δεν είναι τόσο οι προπονητές όσο η καλή ατμόσφαιρα. Και προσκάλεσε εκεί και άλλες γυμνάστριες όπως η Jordan Childs που τη βλέπουμε τώρα στο βάθρο μαζί της, που είχαν αποφασίσει να σταματήσουν τη γυμναστική γιατί δεν άντεχαν. Τους είπε ελάτε εδώ, έχω φτιάξει ένα γυμναστήριο που έχει περισσότερο απ' όλα καλή ατμόσφαιρα. Και κάπως έτσι η Σιμών Μπάιλς και οι συναθλητριές της επέστρεψαν στις νίκες. Είμαστε στα 1982, κυκλοφορεί η ταινία The Wall των Pink Floyd και αυτό είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια. Σαν σήμερα, έτσι, 6 Αυγούστου. Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Τι είπε δηλαδή ουσιαστικά η Σιμών Μπάιλς? Είπε ότι κάνω, θέλω να το κάνω με χαμόγελο, θέλω να το απολαμβάνω, δεν έχει κανένα νόημα να κάνω οτιδήποτε, όσες νίκες κι αν μπορέσω να καταφέρω, αν δεν περνάω καλά. Και αυτό είναι που μας είπε και ο Εμμανουήλ Καραλής χθες το βράδυ με τη μεγάλη του επίδοση και με το χάλκινο μετάλλιο που κέρδισε στο επικοντό. Ο Εμμανουήλ Καραλής με μπαμπά από τον πύργο Ηλίας και μαμά από την Ουγκάντα. Τον θυμόμαστε και εκείνον παλαιότερα, τον Αύγουστο του 22 στο Μόναχο, να λέει ότι πρέπει να σταματήσει, δεν μπορεί άλλο, και να μας λέει για τα ρατσιστικά παραλυρήματα που είχε δεχθεί, για την κακοποίηση που είχε δεχθεί ακόμη και από τον πρώην προπονητή του, που του έσπαγε το ηθικό διαρκώς με διάφορους ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Σταμάτησε τις προπονήσεις, έφυγε από τον κακοποιητικό προπονητή, βρήκε το πήρε το χρόνο του, αποφάσισε τι είναι αυτό που αγαπάει και όλοι είδαμε το χαμογελό του χθες. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν χάρηκε με τη χαρά του, και όταν υπάρχει χαμόγελο σε αυτό που κάνουμε έρχεται και το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι? Και αυτό σκεφτόμουν, ότι αυτά τα νέα παιδιά, ο Λάιλς, η Μπάιλς, ο Μανόλο, μας δίνουν ένα τεράστιο μάθημα, όχι με τα μετάλλια τους, αλλά με το θάρρος που χρειάστηκε να επιδείξουν για να μιλήσουν δημόσια για θέματα ψυχικής υγείας. Και επειδή αυτά πληθαίνουν και στο γενικό πληθυσμό, πιστεύω βαθιά ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα για όλους. Και κάτι άλλο που πραγματικά το πιστεύω, λένε τα παιδιά αφιερώνουν τα μετάλλια στις πατρίδες τους, στους χώρους και στα υπόλοιπα. Πιστεύω βαθιά ότι αυτά τα μετάλλια είναι δικά τους. Ειδικά παιδιά που έχουν δώσει τέτοιες μάχες, πιστεύω πραγματικά ότι τα μετάλλια είναι δικά τους. Αποκλειστικά, και μετά εκείνοι τα αφιερώνουν όπου θέλουν.
The winter's late, it's heating up again on the fire escape. All the dirty money following the train, falling too deep, and no turning back. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this. Driven to disaster, and you're closing your eyes. Take a look at your watch, take a look at the mast, making everything sweet with the future, present, and past. In another time.
in another space, in another way, we'll get back to this place, in another time, in another space, in another way, we'll get back to this place, in another time, in another space, in another way.
Και κάπου εδώ στο μέσο της ώρας καλωσορίζω στο στούντιο αυτή τη φορά το Μιχαήλ Γελαντάι. Τι κάνεις?
Με
για το κούρεμα.
Όπ, ευχαριστώ.
Τελικά καταλάβαμε τι έγινε χθες.
Πώς θα το πάμε έτσι?
Ναι, ας το πάμε έτσι.
Με για το κούρεμα.
Με για το κούρεμα, ας πούμε και κάτι προσωπικό, ρε παιδί. Εντάξει, ούτως ή άλλως.
Καλό είναι, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι εικόνα.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι ωραίο τώρα, δηλαδή μπορεί να...
Να φαντάζεται κάποιος ότι είχες πλούσια χέτη μέχρι τη μέση.
Παλιά να σου πω κάτι.
Ξαφνικά είχες.
Παλιά είχες. Να σου πω κάτι.
Για πες.
Πριν από 45 χρόνια, όταν κάναμε τότε αεραστεχνικό, τα θυμάται αυτά ο Γιάννης, ο δάσκαλος, ο Πετρίδης. Mm-hmm.
Αεραστεχνικό ραδιόφωνο εννοείς.
Αεραστεχνικό ραδιόφωνο, ναι, τότε κάναμε στον παλιό τότε Rock FM και λίγο πιο παλιά στον περίφημο, θα τον θυμούνται οι παλιότεροι, Τζερόνιμο Γκρούβι.
Να, ναι, Τζερόνιμο
Γκρούβι. Ναι. Όπου, ξέρεις, πηγαίναμε βράδυ με μία τσάντα με δισκάκια, βινίλια. Mm. Παίζαμε χωρίς playlist, χωρίς αυτά, πέραν τηλέφωνο κοριτσάκια.
Αφιερώσεις,
όλο αυτό, ναι,
βέβαια, βέβαια, ωραία.
Και γενικά μου άρεσε αυτό το ότι φαντασιωνόταν οι άλλοι ότι πω πω ρε, εσύ, τι είναι αυτός, πέδαρος ο Γελαντάλης.
Mm.
Καλά, εντάξει.
Ω, μην το λες, δεν θέλω.
Και η φάση ήταν ότι... Κάποιες φορές είχε φαντασιωθεί άλλοι ότι είσαι έτσι, μακριμάλης, ξανθός, σκουλαρίκι, δεν ξέρω τι είναι.
Και... Γαλανά μάτια και 2,5 μέτρα.
Ο πρίγκιπας του Βιπερνόρα, ας πούμε. Έβλεπε μπροστά έναν χαβαλέχημα τύπο, ας πούμε.
Ναι, και κάπως...
Και λέγει, οκ, ρε εσύ.
Χάρηκα, θα τα πούμε στο...
Κανα φίλο έχεις.
Εντάξει, πολλά φλερτ. Τότε παλιά νομίζω ότι ήταν τρόπος φλερταρίσματος. Υπάρχει αυτή η λέξη, ναι. Το ραδιόφωνο. Και εσείς που είχατε τα μικρόφωνα ήσασταν περιζήτητοι.
Ναι. Okay.
Εντάξει. Η φωνή πάντως πιστεύω πραγματικά ότι αποκαλύπτει πράγματα για τον άλλον, αν μπορείς να ακούσεις.
Ναι, εμένα γενικά ακόμα και ο Γιάννης και διάφοροι άλλοι παραγωγοί, υπεύθυνοι κτλ. Ξέρεις, με στριμώχναν σε βραδινές εκπομπές από τις 12 και μετά.
Ποιος ξέρει γιατί. Θα έχουν τους λόγους τους.
Μου λέγανε, φίλε, η φωνή σου είναι για. Λέω, τι, για να κοιμίζει τον άλλον. Όχι, μου λέει, για άλλα πράγματα. Αλλά...
Α, ωραία. Oh, okay. Ωραία. Καλό, αλλά εντάξει, ας μην πούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, δεν ξέρω πώς θα το χειριστώ ακριβώς αυτό τώρα. Ας πάμε σε κάτι πιο απλό. Πες μου γιατί έγινε αυτή η κρίση χθες στα παγκόσμια χρηματιστήρια.
Καταρχήν δεν έγινε χθες. Χθες είχε την παρόξενση όλου αυτού.
Ναι, ναι, γιατί κορυφώθηκε.
Κυοφορούνταν εδώ και κάποιες ημέρες ως προς την τελική του φάση. Να το ξεκινήσω ανάποδα, προσπαθώντας να προσεγγίσω ποιος κέρδισε από αυτό. Mm-hmm. Εκτός από τους, τους πολιτές, τους λεγόμενους short, δηλαδή αυτούς που είχαν παίξει στην αγορά ανάποδα, και ήταν αρκετοί αυτοί από ό,τι φάνηκε, ωφελημένες βγαίνουν οι κεντρικές τράπεζες. Και τι θέλω να πω. Μέσα σε ένα τριήμερο στη Νέα Υόρκη, Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα, κάηκε χρηματιστηριακή αξία σε κρύπτο, σε μετοχές, σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίας κτλ.
Πολλά δισεκατομμύρια.
Τρεις εκατομμύρια. Κάτι που θα ήθελε να έχει επιτύχει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, αυτή την εξαέρωση δηλαδή, την αποσυμπίωση του συστήματος, μέσω των επιτοκίων. Δεν μπαίνω στη λογική ότι η κρίση αυτή προκλήθηκε από τους κεντρικούς τραπεζίτες ή είχε κάποιον συνωμοσιολογικό άνωθεν σχεδιασμό.
Αλλά δεν τους χάλασε κιόλας.
Αληθεύει
ότι οι τιμές των εταιριών τεχνολογίας ήταν πάρα πολύ... Υψηλές,
να δώσουμε ένα δείγμα γραφής. Την Τετάρτη η αποτίμηση της Nvidia ήταν κοντά στα 3,2-3.
Nvidia είναι, να πούμε, ότι είναι η πιο ακριβή εταιρεία στον κόσμο, έτσι.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, έτσι λένε τουλάχιστον.
Ναι, όχι, ήταν μέσα στην δεκάδα των πιο ακριβών, ήταν και άλλες ακριβότερες. Τι θέλω να πω όμως, την Τετάρτη η Nvidia είχε αξία σε όρους αποτίμησης όσο έχει το ΑΕΠ της Γαλλίας.
Μικρές χώρες οι εταιρείες πια. Όχι, μεγάλες χώρες.
Μεγάλες χώρες. Θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα υπερεθνικό κεφάλαιο που είναι, ξεπερνά σε ισχύ μόχλευσης του το ΑΕΠ της Γαλλίας, Ιταλίας. αν πάρουμε μάλιστα και τους περίφημους 7, τους Magnificent 7 τους λεγόμενους, βλέπουμε ότι εδώ η ισχύ της χρηματιστηριακής αξίας και της μόχλευσης είναι πάνω από αυτήν της Ευρωζώνης. Πάνω από το έψη Ευρωζώνης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει, προφανώς και σημαίνει.
Το πώς προκλήθηκε όλο αυτό, γιατί προφανώς είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων, δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι μονοδιάστατο.
Αφορμές υπήρχαν. Αφενός η γερμανική οικονομία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, το ένα τρίμηνο μετά το άλλο. Δείχνουν ότι έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο όριο του στατιστικού λάθους. Η Γαλλία παραμένει ένα ανοιχτό μέτωπο τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, όπως λέγαμε και χθες. Θα τα δούμε όλα αυτά την παραπάνω Δευτέρα, όταν τελειώσουν οι Ολυμπιακοί. Για μένα η μέρα συνεδρίαση ορόσημο είναι η παραπάνω Δευτέρα.
Για πολλούς λόγους.
Για πολλούς και διάφορους λόγους.
Και οικονομικούς, αλλά και πολιτικούς για τη Γαλλία.
Ειδικότερα πολιτικούς, εάν δεν έχουμε κυβέρνηση, δεν έχει αποδεχθεί ο Μακρόν κάποιον που του προτείνει, τέλος πάντων αυτός που έχει δει πρώτο σε ποστό. Δηλαδή από την αριστερά.
Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά τα δισεκατομμύρια, είναι λεφτά. Φανταστικά, έτσι, πως σαν τις μονόπολεις. Δεν είναι πραγματικά λεφτά δεν στα ταμεία κάποιου.
Δεν έχουν αντίστοιξη.
Τώρα στο λέω πολύ απλοϊκά. Καταλαβαίνω τη δυσκολία να απαντήσεις σε κάτι τόσο απλοϊκό.
Απλοϊκή απάντηση. Δεν έχουν αντίστοιξη, ας πούμε, σε μια σταθερά Φελιππίν Χρυσός, Μπρέτον Γουτς πριν και μετά. Δεν έχει, δηλαδή, κάποιο αντίκρισμα απτό, δηλαδή να πεις ότι αυτό αξίζει τόσο επειδή όσο. Βέβαια, η Αμερική είχε φροντίσει τότε να το κάνει αυτό αποσυνδέοντας το δολάριο από το χρυσό για να μπορέσει στη συνέχεια να διαχύσει το χρέος της στον πλανήτη, στις οικονομίες του πλανήτη κτλ.
Τώρα υπάρχει περίπτωση αυτό να ξανασυμβεί τώρα κοντά? Γιατί πολλοί λένε ότι υπάρχει φόβος για πληθωρισμό στην αμερικανική οικονομία. Έχουμε μια εκλογική χρονιά φετινή, θα κάνει μια κίνηση ο Πάουελ της Fed να μειώσει τα επιτόκια, ίσως τώρα κοντά, δεν ξέρω.
Να στο θέσω αλλιώς. Εσύ εκτιμάς ότι με τις ΗΠΑ σε προεκλογική περίοδο, 5 Νοεμβρίου γίνονται εκλογές, θα μπορούσε να αφαιθεί από το αμερικανικό σύστημα να πάει σε ύφεση αμερικανική οικονομία?
Όχι, αλλά πολλοί είπαν ότι με αυτό που έκανε ο Πάουελ μέχρι τώρα, ουσιαστικά στήριξε τον Τραμπ.
Ο Πάουελ έχει το εξής, την εξής ιδιαιτερότητα. Είχε βγει επί Τραμπ, η θητεία του είχε ανανεωθεί επί Biden. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο χρωστά χάρη στην προκάτοχό του, την Γέλεν,
που έγινε
υπουργός οικονομικών μετά. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά δημοκρατική, ρεπουμπλικάνη.
Όχι, δεν το εννοούσα έτσι τόσο. Ναι.
Προφανώς έχει μπει και ο Πάουελ και η Fed στο πολιτικό παιχνίδι.
Παρεπτόντως, να ανοίξω μια παρένθεση. Σήμερα αναμένουμε από την Κάμαλα Χάρης να ανακοινώσει και το όνομα του αντιπροέδρου της, που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Δεν το έκανε χθες. Θα έχει για να δούμε και τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν.
Και να δώσουμε ένα πάλι στοιχείο συγκριτικό, αντισυκτικό, αν θέλεις, όσον αφορά στην πολιτική τακτική της Fed. Πριν την παρέτηση, ας την πούμε έτσι, απόσυρση Biden από την Προεδρία.
Από την διεκδίκηση της διαδοχής
της Προεδρίας. Ναι, ευχαριστώ. Μιλούσαν για το ενδεχόμενο αυξήσεων στα επιτόκια από τη Fed. Με το που αναλαμβάνει Κάμαλα. Η κουβέντα αυτή άλλαξε και μέσα ένα μήνα βλέπουμε ότι οι ίδιοι αναλυτές, μάλλον οι περισσότεροι από τους ίδιους αναλυτές, πλέον μιλούν για μείωση επιτοκίων. Θυμίζω 17-18 Σεπτεμβρίου είναι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Fed. Μια εβδομάδα πιο πριν στις 12 έχουμε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αν θέλεις τη γνώμη μου, για μένα, για την Ευρώπη, για μας δηλαδή που μας αφορά, όλα τα λεφτά είναι τι μπορεί να κάνει η Λαγκάρντ. Εάν έχει περιθώρια να κάνει κάτι η Λαγκάρντ.
Να κατεβάσει 0,25 το επιτόκιο,
άλλο 25, ναι. Αυτό τώρα να το δούμε πώς θα το χειριστεί απέναντι στους Γερμανούς και την αυλή τους, εν πάση περιπτώσει, γιατί σου θυμίζω ότι είχαμε ένα πληθωρισμό που τσίπησε στο 2,6 από 2,5 τον Ιούλιο. Βγήκαν κάποιοι μπροστινοί του Νάγκελ, του Βάιντμαν κτλ. Και είπαν να το ξαναδούμε το ενδεχόμενο να πάμε σε μείωση, μήπως θα αφήσουμε στο 3,75. εμείς λέμε ότι Μάλιστα. η ευρωπαϊκή οικονομία και η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να αντέξει για πάνω από 9-12 μήνες με κόστη χρήματος
τόσο
στο
υψηλά.
Επιτόκιο, ακόμα και στο 3%. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και αν κάνει άλλα 3,25 μείωση η Λάγκαρντ.
Το κρατάμε αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτό θα συζητάμε τότε. Ευχαριστώ Ακριβώς. πολύ, Μιχαήλ.
Ευχαριστώ εγώ.
Καλή συνέχεια, ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, πού θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, πού θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη. Στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου.
Ελάτε λοιπόν τώρα να πάμε στο διεθνές θέμα της ημέρας, για άλλη μια μέρα μάλλον είναι αυτό, και να μεταφερθούμε στο Βόρειο Ισραήλ, εκεί στη Χάιφα, όπου πριν από λίγο είχαμε και μια σειρά επιθέσεων με drones από την Hezbollah, και να συναντήσουμε τον κύριο Μπένι Νατάν, είναι καθηγητής αεροδιαστημικής στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα. Γεια σας κύριε Νατάν, τι κάνετε?
Γεια σας, μια χαρά εσείς κύριε Δευτέρα.
Θέλω να σας ρωτήσω έτσι σε ανθρώπινο επίπεδο, πώς είναι να ζει ένας άνθρωπος σε μια περιοχή όπου ανά πάσα στιγμή αναμένονται μεγάλες επιθέσεις?
Η Άννα Φρανκ είχε γράψει στο ημερολόγιο ότι είναι μια τρομακτική κανονικότητα. Νομίζω κάπως εκεί είμαστε. Δηλαδή η ζωή κυλάει. Σήμερα ήμουν το πρωί στο Πολυτεχνείο, μίλησα με συναδέλφους, ασχολήθηκα με διάφορα. Γύρισα στο σπίτι, έφαγα. Είναι μια κανονικότητα. Αύριο έχω να πάω στην οφθαλμιατρό μου. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει μια αγωνία μέσα μας για το τι μπορεί να συμβεί. Ξέρω ότι, γνωρίζω δηλαδή από πρώτο χέρι, mm-hmm. ότι το Ισραήλ αν θα τα αντιμετωπίσει όλα αυτά, θα αναχαιτήσει κάθε επίθεση. Mm-hmm. Βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, γιατί βλέπεις την Αρία σήμερα το πρωί, 7 τραυματίστηκαν, ο ένας μάλιστα πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Η Αρία είναι περίπου 40 χιλιόμετρα από εδώ, δεν είναι πολύ μακριά. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει η Χεσμπαλά, αν θα χτυπήσει εμάς ή όχι. Mm-hmm.
Είναι πάντως μια διαρκής ένταση των τελευταίων μηνών, που τη βλέπουμε έτσι διαρκώς να οξύνεται. Και διαβάζοντας τον Ισραηλινό τύπο, διάβαζα τις Ισραηλινές εφημερίδες χθες. Πρέπει να πω για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική κοινωνία, ακούγονται όλες οι απόψεις, γίνονται πολύ μεγάλες συζητήσεις. Διάβαζα λοιπόν άρθρα που ασκούν πολύ έντονη κριτική στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πολιτική του. Που...
Και πολύ σωστά κάνουν. Mm? Και πολύ καλά κάνουν.
Γιατί ακριβώς λένε ότι ο άνθρωπος αυτός πυρπολεί την περιοχή γιατί δεν θέλει να προχωρήσει σε μια συμφωνία. Το λέμε αυτό τώρα που θα μπορούσε να έχει θεωρητικά επιτευχθεί μια συμφωνία ή έτσι τουλάχιστον λένε. Δεν εξετάζω την αρχή, εκεί θα πάμε σε λίγο στην αρχή του πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Αλλά πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε πώς η πολιτική διαμορφώνει ένα πολύ βαρύ κλίμα σε μια ευρύτερη περιοχή. Ή την κάνετε αυτή τη συζήτηση στην καθημερινότητά σας?
Την κάνουμε συνεχώς. Κοιτάξτε, ζω σε ένα χώρο στο Πολυτεχνείο, το οποίο οι άνθρωποι είναι σοβαροί και έχουν απόψεις φιλελεύθερες και δεν έχουμε υποστηρικτές του Νετανιάου, τουλάχιστον στον κοντινό μου κύκλο. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν λίγο πιο μακριά.
Φυσικά.
Εγώ πιστεύω ότι ο Νετανιάου φέρει μεγάλες ευθύνες για όλα αυτά τα πράγματα. Αν ήταν στο δικό μου το χέρι, θα έπρεπε να απομακρυνθεί από την Πρωθυπουργία του κράτους, από την ηγεσία. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Τώρα, είναι το μοναδικό. Ας μην ξεχνάμε ποιος ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου.
Αυτό είναι το επόμενο. Αυτό σας είπα στην αρχή. Φυσικά, ναι. Η 7η Οκτωβρίου, αυτή η μεγάλη σφαγή από την πλευρά της Χαμάς των Ισραηλινών πολιτών. Πρέπει να σας πω ότι έχω δει και ένα βίντεο που δεν έχει κυκλοφορήσει και κάθε φορά που το θυμάμαι αρρωσταίνω. Βίντεο από τις κάμερες των ανδρών της Χαμάς, τέλος πάντων, που κατέγραψαν, και από τις κάμερες των σπιτιών που κατέγραψαν τη σφαγή πολλών οικογενειών εκεί στα κιμπούτς του Νότιου Ισραήλ. Απλά αναρωτιέται κανείς, ξέρετε, αυτό που νομίζω ότι είναι στην ανθρώπινη ιστορία ένα μεγάλο ερώτημα. Η βία καταπολεμάται μόνο με βία?
Είναι δύσκολο να σας απαντήσω, όπως είναι και... Υπάρχει μια βασική ερώτηση. Υπάρχει το κακό, αυτό που λένε στη θρησκεία, το κακό. Εγώ προσωπικά δεν είμαι άνθρωπος της πίστης, αλλά γενικά παρατηρώ ότι υπάρχει κάπου το κακό. Δηλαδή δεν μπορώ να εξηγήσω πάρα πολλά πράγματα, ούτε και αυτό. Δηλαδή πώς αποφάσισαν αυτοί να μπουν μέσα στο Ισραήλ και να σφάξουν τόσους. Δεν λέω ότι δεν υπήρχαν προηγουμένως λόγοι, αλλά υπάρχει άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί έγινε μια σφαγή άνευ προηγουμένου. Mm-hmm. Λοιπόν, πώς θα έπρεπε το Ισραήλ να αντιδράσει? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Mm-hmm. Δηλαδή και όσοι αυτοί που λένε δεν έπρεπε να κάνει τίποτε, είναι το αν δεν αντιδράσεις, προκαλείς τον εχθρό να σου κάνει χειρότερα, γιατί το βλέπει αυτό σαν αδυναμία. Mm-hmm. Άρα η αντίδραση είναι φυσική. Τώρα, πού θα φτάσουμε, δεν ξέρω.
Αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι ότι αν είχε συμβεί κάτι ανάλογο στην Ελλάδα, ας πούμε, όλοι θα ήμασταν σε μια πάρα πολύ διαφορετική κατάσταση από αυτή που είμαστε τώρα. Πάλι σε ανθρώπινο επίπεδο όμως θέλω να ρωτήσω, ως πολίτης βλέπετε τις εικόνες που έρχονται από τη Γάζα? Και αυτό δύσκολο είναι.
Αυτό δύσκολο είναι. Βλέπω τις εικόνες. Πολύ δύσκολο. Δεν έχω τι να πω. Δηλαδή, μακάρι να μην είχε συμβεί τίποτε, αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Κάπου πιεζόμαστε και εμείς και αυτοί προφανώς. Αλλά να μην ξεχνάμε το εξής. Στο χέρι του Σινουάρ ήταν να πει, ξέρετε κάτι, επιστρέφω τους ομήρους.
Ήταν ο αρχηγός της Χαμάς, είναι ο Σινουάρ, για όσους δεν ξέρουν, που είναι στη Λωρίδα της Γάζας.
Ναι, είναι ο ηγέτης της Χαμάς, ο οποίος είναι ένας άθλιος δολοφόνος, θα μπορούσα να πω. Mm-hmm. Τι να πω, είναι, αν είχε πάρει μια θέση λογική, τα πράγματα θα είχαν τελειώσει. Mm-hmm. Αλλά προφανώς αυτό είναι αντίθετος. Νομίζω ότι αυτό που το οποίο επιδιώκει είναι να δημιουργηθεί μια τεράστια σύραξη, στην οποία θα συμμετέχει και το Ιράν και θα καταστραφεί το Ισραήλ. Πολύ αμφιβάλλω αν το Ισραήλ καταστραφεί.
Υπάρχει και μια διεθνή συμμαχία που έχει διαμορφωθεί γύρω από το Ισραήλ και για πρώτη φορά σε αυτήν τη συμμαχία συμμετέχουν και αραβικές χώρες και αυτό είναι το αξιοσημείωτο στην πορεία της ιστορίας, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, οι σουνιτικές χώρες. Οι σουνιτικές mm-hmm. χώρες.
Ναι, ναι.
Έχουμε φτάσει κάπου το οποίο εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω με την απλή λογική μου. Ελπίζω κάπως να λήξει αυτό. Πώς θα λήξει δεν ξέρω. Τώρα πρέπει να αντιμετωπιστεί η επίθεση αυτή. Mm-hmm. Πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ αν χτυπήσει το Ιράν. Και η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνω και πολύ και το Ιράν την πολιτική του. Θα μπορούσε να λήξει το θέμα. Δηλαδή το Ιράν είχε κάνει χιλιάδες. Έβαλε τους Χούθη, βάζει τη Χεσμπολά να χτυπήσει. Δηλαδή θα μπορούσε να αντιδράσει πιο ήρεμα. Τώρα,
νομίζω όμως ότι το καθεστώς του Ιράν θα αντιμετωπίσει πολλές μεγάλες εσωτερικές δυσκολίες αν δεν αντιδράσει τώρα. Γιατί φαντάζομαι, υποθέτω ότι έχουν και αυτό στο μυαλό τους.
Και εγώ το φαντάζομαι. Δηλαδή πρέπει, ναι, ναι, πρέπει να αντιδράσουν λογικά, αλλά θα μπορούσαν και να μην αντιδράσουν. Γιατί αυτό δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Mm. Δηλαδή, τι θα κάνει το Ισραήλ, πώς θα αντιμετωπίσει μετά το Ιράν την νέα επίθεση. Είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Mm-hmm. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει το πράγμα.
Ξέρετε, σκεφτόμουν τον τίτλο του βιβλίου σας που κυκλοφόρησε πριν 3 χρόνια. Ο τίτλος του βιβλίου σας, στο οποίο εσείς είστε δεύτερη γενιά του Ολοκαυτώματος. Ο πατέρας σας έχασε την οικογένειά του έτσι, στο Auschwitz. Εσείς γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Ο τίτλος του βιβλίου σας, λοιπόν, στο οποίο αναφέρεστε σε όλη αυτή την ιστορία, είναι «Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του». Και σκέφτομαι ότι είναι ένας τίτλος τόσο εύστοχος για πάρα πολλά πράγματα που ισχύουν σήμερα.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι γράφτηκε για τον πατέρα μου στην αρχή, το είχα πει εγώ σε μια συνέντευξη που μου είχαν πάρει διαφορετικά, μου ρώτησαν ποια είναι τα σχέδιά μου για το μέλλον. Mm-hmm. Και λέω, το μέλλον μου είναι στο παρελθόν μου, δηλαδή είχα φτάσει ήδη να είμαι αναγνωρισμένος, καθηγητής, παγκοσμίως και οτιδήποτε. Και λέω, τώρα τι άλλο έχω να κάνω. Το μέλλον μου ήταν στο παρελθόν μου. Αλλά το χρησιμοποίησα μετά για τον πατέρα μου, γιατί και αυτός όταν έφυγε από το Auschwitz, κάπως έτσι πρέπει να σκεφτόταν. Mm-hmm.
Και απλά σκέφτομαι πόσο διαρκώς το παρελθόν έρχεται στο παρόν και φτιάχνει μέλλον. Νομίζω ότι ίσως αυτή είναι και η ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
Συμφωνώ. Το παρελθόν φτιάχνει το μέλλον. Αλλά γι' αυτό άλλος ήταν ο τίτλος. Δηλαδή, ο τίτλος ήταν ότι ο άνθρωπος έβλεπε ότι το μέλλον του δεν υπάρχει πια, mm-hmm. ήταν το παρελθόν.
Ναι,
γι' αυτό είπα το μέλλον του ήταν στο παρελθόν.
Ναι,
τώρα, σίγουρα ο κόσμος μας λειτουργεί βάσει του παρελθόντος. Και αυτό που γίνεται σήμερα θα οδηγήσει στο μέλλον. Τι θα γίνει δεν ξέρω. Το μέλλον κατά κάποιο τρόπο, τώρα εγώ είμαι στους ανθρώπους της θερμοδυναμικής και είμαι δετερμινιστής, mm-hmm. Πιστεύω ότι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι υποχρεωτική. Ποια θα είναι αυτή, βέβαια δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Αλλά σίγουρα οδηγούμαστε κάπου, όχι από θεϊκή άποψη, αλλά ο κόσμος λειτουργεί προς μια κατεύθυνση. Ποια θα είναι αυτή, δεν ξέρω.
Πάντως εσείς που είστε και επιστήμονας και ασχολείστε με όλα αυτά τα μεγάλα, δεν είναι λίγο λυπηρό που οι άνθρωποι... που η ανθρωπότητα καθώς προχωράει δεν φαίνεται να καταφεύγει ακόμη περισσότερο στη βία?
Πολύ λυπηρό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι πολύ λυπηρό.
Θα περίμενε κανείς ότι έπειτα από τόσους αιώνες ανθρώπινου πολιτισμού κάτι θα είχαμε καταφέρει?
Εξαρτάται που ζει κανείς. Μην ξεχνάμε, αν πάμε λίγο στην Αφρική, βλέπουμε τα παιδάκια αυτά τα οποία κυκλοφορούν με τα αυτόματα και σκοτώνουν αδιάκριτα. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν. Εκεί πηγαίνει η ανθρωπότητα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Αλλά δεν καταλήγουμε στην ανθρώπινη ευτυχία. Δυστυχώς.
Αυτό είναι ένα συμπέρασμα με το οποίο νομίζω ότι κανείς δεν θα διαφωνήσει. Κύριε Νατάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ελπίζω να είστε ασφαλείς και να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Και εγώ το ευχαριστώ.
Γεια σας, ο κύριος Μπένις Νατάν είναι καθηγητής αεροδιαστημικής στο Πολυτεχνείο της Χάιφα, εκεί στο βορρά του Ισραήλ, κοντά στο νότιο Λίβανο από όπου δρά η Χεσμπολάχ. Ακούστε τώρα ένα υπέροχο δείγμα συνύπαρξης, η Γιασμίν Λεβί και ο Μαρφαρούκ Τεκμπιλέκ σε ένα τραγούδι που λέει «Διδύρ, να ζούμε, ζήσε».
Hasta cuando las madres llorarán, hasta cuando gritará la tierra, dime cuándo los hijos volverán. Dime cuántas almas morirán, hasta cuando las madres llorarán, hasta cuando gritará la tierra, dime cuándo los hijos volverán.
Καλό απόγευμα στον Μπόζι. Ναι, είμαστε εδώ 6 Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες μέρες. Όσοι δουλεύετε, καλή δύναμη. Οι υπόλοιποι, ξέρετε, τα γνωστά, μην τα ξαναλέμε. Ο 844 λέει: αλήθεια τώρα, συγκρίνουμε ότι έγινε 27 δεκάτου. Φαντάζομαι ότι εννοεί στις 7 Σεπτεμβρίου, έτσι, όχι στις 27 δεκάτου. Όσα κάνει το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους πριν και μετά από τότε. Όχι, δεν συγκρίνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να μην συγκρίνουμε, να κατανοήσουμε προσπαθούμε. Γιατί αν συγκρίνουμε, θα γίνονται απλώς μεγαλύτερα καθώς περνάει ο χρόνος. Ένας μεγάλος Τούρκος καλλιτέχνης, ο Μαρφαρούκ Τεκμπιλέκ, και μια Ισραηλινή πολύ γνωστή τραγουδίστρια, η Γιασμίν Λέβη, σε ένα τραγούδι που γεμάτο ήχους της Ανατολής, έτσι νομίζω, της τους ξέρουμε αυτούς τους μουσικούς δρόμους καλά και στην Ελλάδα. Και από εκεί σε έναν βόρειο, έτσι, στον Νορβηγό Silverhøgem, τον Μαντρουγάδα, πολύ αγαπημένο στην Ελλάδα, για να δροσιστούν λίγο, να κατερναστούν τα πάθη. Πάνω στη Μέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης με το καταπληκτικό αφιέρωμα που ξεκίνησε χθες για τα 50 χρόνια από το ξεκίνημα της δίσκο. Πέρα από τα τραγούδια που όλοι τα ξέρουμε, έχει τόσο υπέροχες πληροφορίες ο Γιάννης, που καλό είναι έτσι να τον απολαμβάνουμε. Όσοι δεν μπορείτε να τον ακούτε αυτή την ώρα, φυσικά στο ΕΡΤΕΚΟ όλες οι εκπομπές συγκεντρωμένες. Καλό απόγευμα. The sun, new roses on our cheeks for weeks and weeks.
Come inside with you.